tēma, tāpat tiešo, gara spēks. Saki, gara spēks. Gara spēks. Tu esi pamanījis to, ka cilvēks pēc savas būtības bez Dieva ir vājš radījums. Tu esi to pamanījis? Es teikšu pat vairāk draņķīgs, egoistisks, slikts. Cilvēks bez Dieva, kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks bez svētā gara spēka, bez gara spēka, tātad turpmāk, kad es lietošu šos divus vārdus gara spēks, tad es par to, es domāju ar to svētā gara spēks. Saki, svētā gara spēks. Un šodien es nerunāšu par svētā gara kristībām. Par to es runāšu nākamajā dievkalpojumā vasaras svētku dienā. Es nerunāju par to piedzīvojumu, kad mēs runājam jaunās valodās, kad mēs saņemam spēku, lai sludinātu evaņģēliju vēstu, lai darītu brīnumus. Es runāšu par elementāru gara spēku, kuru tu saņem tajā brīdī, kad tu pieņem savu kungu, par savu kungu Jēzu Kristu, kā savu glābēju. Tajā brīdī, kad tu atver savu sirdi, kad tu palūdz piedošanu par saviem grēkiem un nolemj savu dzīvi veltīt vienīgajam Dievam. Viņa vārds ir... Amen. Un tajā brīdī tevī iemājo svētais gars. Un sākot no tā brīža, tev ir spēks darīt Dieva gribu. Un starp citu, ja tu savus bērnus nevari savaldīt un domā, ka draudzēji, tu vari atvest bērnus uz draudzi, palaist, lai viņi skraida pa dievkalpojumu šeit, astāja audzināšanā, tas norāda uz to, ka tev nav gara spēka pa savā ģimenē audzināt savus bērnus. Tas norāda uz to, ka tu pat sevi nevari audzināt un pat sevi nekontrolē. Tas norāda, ka tu esi egoistisks cilvēks, kurš atver savus bērnus šajā vietā, lai viņus pieskata citi. Tas nav nekāds pārmetums. Tas ir vēlreiz tās apstiprinājums, ka cilvēks bez gara spēka ir vājš, draņķīgs. Amen? Amen, jā. Pagājušā sestdienā, laikam tas bija. Tu bija blondiņa festivāls, es teicu, ka mēs iesim ar vīriem, jā. Nu, ja kāds pārprata, tad tas bija joks, ja? Ja kāds gadījumā pārprata, tad es to pasaku, nu, tas bija jociņš, un mēs nebijām blondiņu festivālā. Mums savi festivāli. Un tur bija tāda lieta, es gan zinu, kas tur notika. Es ziņas lasu. Meitenes attēloja Marilyn Monroe. Es dzirdēju par tādu sievieti. Sēni jau, kad viņi ir ellē. Kur cik daudz ūdeņa aizsēši, kad viņi bija populāri savā jomā. Taču šobrīd Marilyn Monroe ir uz dažādām, piemēram, uz krekliņiem. Par viņu raksta, par viņu domā, par viņu uzņem filmas. Jo projām cilvēki, īpaši sievietes un savā ziņā vīrieši, savā ziņā skatās uz viņu kā uz etalonu, kā uz paraugu. Cilvēks, kurš savā dzīvē ir kaut ko sasniedzis. Tātad, savā ziņā tā ir patiesība. Marilyn Monroe patiešām savā dzīvē kaut ko sasniedza. Jo cilvēks, kurš neko nav sasniedzis, par viņu nerunā. Viņš nav redzams. Tātad Marilyn Monroe savā ziņā ir guvusi uzvaras, jeb panākumus dažās, nu, dažās dzīves jomās. Šajā gadījumā viņa uzcēla savu karjeru ar ķermeni, piespēlējot tā tālāk. Ja? Nu, kā no kurš mā, ko no viņš var, to viņš lieto. Cik daudz viņas mazēmas atkarībā ir. Viņa kļuva populāra. Un šodien cilvēki viņai līdzinās pat Bondiņa festivāla, latviešu meitenes, grib un pat līdzinās Marilyn Monroe. Tas nozīmē to, ka ne tikai viņas izskatām, bet arī tās īpašības viņas pārņem un pieņem, kādas bija viņai. Tas savā ziņā mēs varam nosaukt Marilyn Monroe par uzvarētāju. Taču uzvarētāju tikai kādā vienā no viņas dzīves sfērām. Tu zini to, ka viņa izdarīja pašnāvību. Tu zini to, ka viņa bija perversa, viņa bija netikla. Tu zini to, ka viņa dzīvoja depresijā un bailēs. Tu zini to, ka viņa bija narkomāne. Viņa ļoti agri beidza savu dzīvi pašnāvībā, pārdozējot medikamentus. Lūk, kāda bija šī sieviete. Vai tiešām viņu var nosaukt par uzvarētāju? Tikai tāpēc, ka viņa kaut kur ir gūsti uzvaru, draugs. Varbūt tu savā dzīvē, kaut kur kādā sfērā esi guvis baigo uzvaru. Tu esi piespraudzis lielo diplomu mājās pie sienas, tu esi skolā piedalījies popielā un dabūji pirmo otro vietu. Tagad vīriem mums bija paintballs, nu daži dabūja kausu, un daži tur otro un trešo vietu, nu tev ir kausu, tev ir uzvara. Varbūt tu esi labi pabeidzis skolu uz teicami un dabūjusies medaļu, ko es apšaubu, vai kāds no tās šeit ir. Bet varbūt pieņemsim, kāds no jums ar izcerību ir pabeidzis skolu un dabūjis lielo balvu. Varbūt kāds no jums ir guvis panākumus biznesā. Varbūt kāds no jums ir guvis panākumus sportā. Tieši tāpat kā Marilyn Monroe, tāpat kā Elvis Preslīs, tāpat kā Adolf Hitlers. Labs salīdzinājums, ja dažādi cilvēki populāri. Tāpat kā Vladimirs Iļičs Ļeņins, tāpat kā Karls Marks un Engels. Daudz un dažādi cilvēki, kur savā jomā ir guvuši panākumus. Michaels Jacksons, viņš ir guvis panākumus, pat tad, kad viņš nomira, viņa izdarīja pašnāvības cilvēki. Bet vai šie cilvēki tiešām ir uzvarētāji? Adolf Hitlers pašnāvnieks. Michaels Jacksons savā ziņā arī pašnāvnieks. Savā ziņā viņam neapmierināja Dieva dotā ādas krāsa. Michaels Jacksons, uz kuru skaties visa pasaule viņu dievināja un pielūza. Patiesībā nulle. Bezmuguru kalnieks. Lūzeris, zaudētājs. Kāpēc? Nepietiek gūt uzvaru vienā dzīves jomā. Ir nepieciešama pilnīga uzvara pār sevi pirmkārt. Ko dod, Bībala saka, ka tu iemanto visu pasauli, bet zaudē savu veseli? Ko dod, ka tu kļūsti populārs? Ko dod, ka tu kaut kur esi izcīnījis kādu uzvaru? Tā pie kā es tā uzvara, draugs? Man ir nepieciešams pareizas attiecības ar Dievu. Man ir vajadzīgs svētā gara spēks, lai pārvarētu katru savu izaicinājumu un katru dzīves sfēru un pats sevi, katru raksturu īpašību izmainīt. Dzirdi? Bez svētā gara nav iespējams. Nav iespējama pilnīga uzvara. Saki, bez svētā gara nav iespējama pilnīga uzvara. Visi šie cilvēki, kurus tikko minēju, viņi bija nelaimīgi cilvēki. Tas, ka es nosaucu par lūzeru un tā tālāk, tā ir patiesība, taču savā būtībā tie cilvēki, kuri ir jažēlo, viņi ir nelaimīgi, jo laimīgs cilvēks nedarīs tādas muļķības un nemainīs ādas krāsu, izskaitot ar dzīvību. Pareizi? Pareizi. Normāls cilvēks, laimīgs cilvēks, kā Marilyn Monroe, nelietotu narkotikas un miegzāles, lai gulētu. Viņi to nedarītu, ja viņi būtu laimīga. Un es domāju, ka visi šie cilvēki tiecās pēc laimes un tiecās pēc stabilitātes, taču viņi to nespēja gūt, jo viņiem kaut kas pietrūka. Viņiem pietrūka gara spēks. Nav iespējams bez gara spēka darīt Dieva gribu un uzvarēt sevi un apstākļus. Bez gara spēka ir iespējams kaut kādās dažās dzīves sfērās gūt panākumus, taču ne pilnībā. Tātad, tev ir neierobežotas iespējas grimt un krist, un tev ir neierobežotas iespējas celties un gūt panākumus. Neierobežotas. Kas tad ir vidū? Ja uz vienu pusi ir nebeidzama krišana līdz pat LA, līdz mūžīgajai pazašanai, Un otrā pusē ir mūžīgi panākumi līdz pat mūžīgajai dzīvībai debesu valstībā. Kas tas stāv vidū, kas ir tas noteicējs, tas noteikums, lai ietu vai no augšā vai lejā? Draugs, vidū ir Jēzus krusts. Tajā brīdī, kad es atzīstos savos grēkos un es ielaižu Jēzus savā sirdī, es nolēmu, Jēzu, es sakošu tev, lūdzu, piedod manus grēkus. Es pieņemu lēmumu un daru un pildu savu lēmumu. Tajā brīdī mani iemājo svētais gars. Un sākot no tā brīža, man ir gara spēks darīt Dieva gribu un uzvarēt. No tā brīža man parādās neierobežotas iespējas panākumiem. Draugs, tu esi pareizā laikā un pareizā vietā, jo šodien tu uzzināji, ka tev ir iespējas neierobežotiem panākumiem dos gaisa lautām kungam. Psalms 69, 3. Pants. Es grimstu dziļās dūņās, kur nav pamata. Psalmis saka, dūņas es grimstu, kur nav pamata. Neierobežota bezgalīga grimšana, cilvēks bez gara, lai cik smaidīgs viņš šodien neizskatītos. Lai cik labs nebūtu uzcelts viņa karjera, viņa biznes vai kā cits, vai kāda būtu viņa izglītība, lai cik labi viņš būtu saģērbies un cik kāda parauga ģimene viņam būtu, draugs. Ja viņam nav svētā gara, viņš ir uz tāda ceļa, kas ir bezgalīga grimšana. Tas ir ārējas maskas, iepriekšējā ir mēsli. Kā Jēzus saka, no ārpuses tie ir kā nobaltēti kapi, bet no iekšpuses pilni miroņu kauli un dažādas netīrības, dzirdi? Visi cilvēki, kas dzīvo bez Dieva, viņi izliekas. Ja tu pazīsti Dievu, tu esi šeit šodien, tu pasties, kā tad tu biji tad, kad tu dzīvoji bez Dieva. Vai nebija tā, ka tu bieži gribēji teikt, jā, man viss ir kārtībā. Tu meloji sev, man viss ir kārtībā. Tu meloji cilvēkiem, man viss ir kārtībā. Mans tētis, kurš nomira, kad man bija 4 gadiņi, viņš nozērās. Un viņš teica, es varu dzert, un es varu nedzert. Viņš nomira no alkohola, un viņš teica, es varu dzert, un es varu nedzert. Viņš iestāstīja sev, ka viņš, no viņa nav tik slikti. Viņš ir normāls. Viņš kontrolē savu dzīvi. Draugi, viņš nekontrolē savu dzīvi. Tā ir ārējā maska bez svētā gara. Lukas 1. 37, jo Dievam nav nekās neiespējams. Draugs, tad, kad Jēzus ienāk tavā sirdī, tu saņem spēku dzīvot, darīt Dieva gribu, tev pavarās neierobežotas iespējas, jo Dievam nav nekā neiespējama. Saki, Dievam nav nekā neiespējama. Daniela grāmatā 6. Nodaļa 26. Pants. Dzīvais Dievs, tas paliek mūžīgi. Viņa valstība ir neiznīcīga, un viņa valdīšanai nav gala, dos gaisa lautām kungam. Viņa valdīšanai nav gala. Kopā ar Dievu panākumiem un uzvarām nav beigas. Amen. Efeziešiem 3:20. Bet viņam, kas darbodamies mūsos, saki, manī darbojās. Kāds? Tur tā ir tā lieta, ka kāds? Kāds? Ja tu piedari Kristum, tad tas ir svētais gars. Ja tu piedari pasaulē un vēlnām, tas ir cits gars, pasaules gars, kas tagad darbojas. Bet Efeziešiem rakstā, viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķīgo varu, viņš spēja darīt daudz vairāk par visu, ko mēs lūzam un saprotam. Draugs, tavā dzīvē Dievs grib un var darīt daudz vairāk, nekā šodien tu sapņo, nekā šodien tu lūdz, nekā šodien tu iedrošinies iedomāties. Nekā šodien tu vari saprast, nekā šodien tu lūdz. Dievs grib un var darīt daudz vairāk. Gara spēks. Tātad es neierobežotī vai no grimstu, vai no ceļos. Un atslēga ir gara spēks manī. Saki, gara spēks manī. Jo panākumus gūt var tikai un vienīgi katrā situācijā dzīvē, katrā krustcelē dzīvot kā? Tā kā grib kas? Tā kā grib Dievs. panākumus visās dzīves jomās. Ja tu gribi, nu, es pieņemu, ka kaut kādā jomā katrs cilvēks var gūt panākumus. Taču, ja tu gribi tiešām gūt pilnīgu uzvaru pār sevi, pār apstākļiem, tas nozīmē, ka tev ir nepieciešams svētā gara spēks, lai darītu Dieva gribu. Nav iespējams izpildīt Dieva gribu bez svētā gara spēka. Lukas 5, no 4. Līdz 7. Pantam. Jēzus saka Pēterim, viņi ir pie Ģenesaretes ezera. Jēzus ir lietojis Pēteru laivu, viņš sludināja. Un Jēzus saka Pēterim, ej tur augšā un izmet tīklus. Tātad Pēteris ar saviem draugiem, viņiem savas biznesiņas, savu nodarbošanās, zvejnieki viņi ir. Šeit, ej izmet tīklus. Un Pēteris atbild, mācītāji, bet mēs visu nakti esam zvejojuši. Nule, mēs neko neesam dabūjuši. Bet uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest. Pēteris izmet tīklus un 6. Pants. To darījuši, tie saņēma lielu pulku zivju, tā, ka viņu tīkls plīsa. Tīkls plīsa. Tālāk. Tie meta ar roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt. Un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas, tā kā tās tikko nenogrima. Tad tīkls plīsa un laivas gandrīz vai nogrima. No kā? No zivju daudzuma. Kāpēc? Tāpēc, ka Pēteris visu naktu zvejoja uz savu galvu. Bet tajā brīdī, kad viņš paklausīja Jēzumu un izdarīja, tajā brīdī, kad Jēzus to teica, tajā brīdī viņš saņem kādu lomu? Tādu ar neierobežotām iespējām, draugs. Tīkls plīsa, nespēja uzņemt. Laivas tikko nenogrima. Par ko es tagad runāju? Par to, ka tajā brīdī, ja savās dzīves situācijās, izdarīju tā, kā grib Dievs. Lūk, tad pavarās neierobežot svētības. Tā kā tavs tīkls plīst, un te nav kur likt to visu. Tā kā tavas laivas grimst, jo nav kur sakraut to visu, un nespēj to panest. Pat tas viss tā svētības pat nespēj izbaudīt. Vai nav forši? Kad tas notiek? Tad, kad tu izdarīji tā, kā saka Jēzus. Un mums ir Dieva vārds, mums ir Bībele. Un te ir skaidra mācība par to, kā mums rīkoties katrā situācijā. Par to, ka mums būs Dieva lūgt. Par to, ka mums būs ik rīts, ik dienas regulāri un disciplinēti meklēt Dieva vaigu. Par to, ka mums būs apmeklēt draudzi. Par to, ka mums būs būt mājas grupiņā. Par to, ka mums būs vēst cilvēks pie Kristus. Par to, ka mums būs dzīvot svētu dzīvi un katrā savā situācijā ģimenē ieņem to vietu, kā Dievs to paredzējis. Amen! Par to runā Dieva vārds. Un svētības atverās tādu, ka mēs darām Dieva gribu. Un tagad tas pats trakākais. Tu nevari izdarīt Dieva gribu, ja tev nav gara spēka. Neviens cilvēks nevar piepildīt bauslību. Neviens nevar to izdarīt. Ja satieku cilvēks, kurš savu sev par kristiešiem. Es pajautāju, viņš man stāsta varbūt, cik viņam labi tur iet, cik labi tur un cik forši tagad viņam ir. Es pajautāju vienu jautājumu tikai. Pastāsti man, nu, kā tu lūdzi Dievu? Un ja es dzirdu atbildi, ka viņu lūkšanas ir šķidras vai vispār nav regulāras, es zinu, šis cilvēks melo. Neviens cilvēks bez svētā gara spēka nevar uzvarēt. Viņš nevar dzīvot taisnu dzīvi un nevar saņemt pilnīgas svētības. Āmen! Kaut no biksēm bet laukā neizdosies, neizdosies. Kad ģimene var ienākt finansiālais tārps? Tas, kurš apēd finanses. Nu, ir daudz vietas, pa kurām šis tārps var ietikt iekšā. Piemēram, ja ģimene ir ap divi kristieši, un sieva, piemēram, sieva, kaut ko grib. Un sieva kaut ko grib, bet vīrs saprot, kad nebūs pareizi priekš viņiem šodien. Tas ir gadījumā, ja vīram ir smadzenes galvā, ja? Viņš Dievu pazīst. Bet sieva ignorēja to, ko saka vīrs, tomēr dara ar finansēm tā, kā viņa grib. Šajā ģimenē vienmēr valdīs trūkums. Vienmēr valdīs trūkums. Arī tad, kad būs miljons, tik un tā tev būs trūkums. Tev nekad nepietiks un nekad tu nebūs laimīgs. Viens no piemēriem, Jēzus teica, aizai izmet tīklus. Viņi izmeta un saņēma lomu tādu, kā tīkla plīsa. Tajā gadījumā, kad mēs rīkojamies tā, kā grib Dievs. Un sievām vajag svētā gara spēku, lai paklausītu vīriem. Amen. Un vīriem vajag svētā gara spēku, lai būtu vīriešiem, nevis lupatām. Debesu valstība nefunkcionē, ja katrs ieņem tādu vietu, kā pats grib, nevis tā kā Dievs grib. Nefunkcionē ne ģimenes, ne draudzes, nekas. Es apsveicu jūs visu ar jauno prezidentu. Miers un bērziņš. Kādi mūsu valstī ir standarti? Man nav nekāda daļa par to, bet viņš nav mans prezidents. Mans prezidents ir Kristus. Es būšu paklausīgs valdībām un varām tikai tik tālu, cik to atļaus Jēzus. Es neskatīšos uz viņu dzīves paraugu. Un pie visām mūsu likstām ir vainīgi oligarhi. Pareizi? Pareizi. Oligarhi vainīgi, jā. Šlesers. Lembergs. Šķēle. Pie visām mūsu likstām un visām mūsu problēmām. Pie tā, ka latvietis nevar izauzēt savu cukurbieti vai savu labību. Pie tā ir vajadzīgi oligarhi. Pie tā, ka perversijas un netiklības apkārt, un ka viss brūk un jūk. Pie tā ir vajadzīgi oligarhi. Pie tā, ka tev ir depresija tagad no visu tā, bezdarbs un tā tālāk un depresija. Pie tā ir vajadzīgs oligarhs šlesers. Pie tā, kā cilvēki izbrauc uz ārzemēm, noteikti vainīgi oligarhi, draugi. Es dzirdēju tādu sakāmo, kas jau atpušķeņīja, jeb grēkāzis. Kas tāds ir? Vecajā derībā vienreiz gadā priesteris salīdzināja tautas grēkus, tātad vienu āzi nokāva, otram āzi uzkrāva visas tautas grēkus virsū un pazina tūkstensī pie vēlnatra. tā viņi darīja. Un no turienes arī radies tas grēkāzis. Visa tauta, visu gadu grēko kārtīgi. Vienreiz gadā sanāk kopā, visus grēkus priesteris saliek visu nabaga āzim un pazina tūkstensī. Un tad beidzot latvieši ir atraduši to sakni. Tā sakne, reku trīs oligarhus noķērām. Tikai vēl nezinu, kur noķers tur. Valstī, oligarhi valstī, kurā ir 2,5 miljonu cilvēku. Vienā pašā Eiropas Vācijā ir 80 miljoni. Bet mūsu Latvijā ir oligarhi, kur visu kontrolē. Es abrīnoju mūsu tautas. Man ir kauns, ka es piedaru vispār šitē. Atklāt sakot, jā, es esmu latviešu, taču man ir kauns, ka man tautieši ir tādi lūzeri. Nu, goda vārds. Viņi nemāk neko citu, ka atrast tos, kas kaut cik raujās uz priekšu un kam ir līderi īpašības, tie ir vainīgie pie visa. Bet visu kopumā kopā ir to, ka viņi paši ir luņi, to viņi neredz. To viņi neredz. To, ka visa valsts ir pārdota, Igauņa raksta tā. Igauņa laikrakstā, tur speciālisti raksta. Kad viņi jūt līdzi Latvijai šobrīd. Kāpēc? Tāpēc, kad... viss, kas tagad gaidāms, nav nekas tāds baigi pozitīvais gaidāms. Tas bija sakarā ar jaunā prezidenta ievēlēšanu un visu to tā tālāk. Un Igauņi saka, ka viņam arī oligarhi esot. Bet viņi gan tā nepārvaldot valstī, jo nepaspēja nopirkt visus īpašumus, tā kā to Latvijā paspēja, jo ārzemnieki paspēja visu izpirkt. Sanāk tā, ka mūsu oligarhi nepaspēja visu izpirkt mums te, visu privatizēt. Interesanti zināt, kam tad pieder Latvijas visas Svitbankas un tā tālāk šlesaram? Laikam jau, vai ne? Visi šlesaram, vai ne, piedera? Nordbanka, vai ne? Noteikti visiem kādiem no mūsiem, draugi. Šī zeme nepieder latviešiem, šī zeme pieder oligarhiem no citām valstīm, draugi. Kādi mums oligarhi? Maldām mutēm patiesībā salīdzinājumā. draugos tur visi apglabā oligārhus pašlaik tur tādi. Var paņemt to smairiņu pielikt augšā tur. Viegli smildzis vai kas tur bija tur. Visi ies tagad abedīt viņus tur krastmalā tur. Nu, ko lelles kaut kādas metīs tagad, šlesurus metīs ūdenī tur un slīcinās viņus tur. Nu, akcija milzīgā tagad tur būs, ja? Es jums neiesaku tur, tā ir lādēšana. tā ir lādēšana. Nē, nu, ja tev nav mierīgs sirds un gribas palādēt, tu var to darīt. nu, tā iekšā dusmas tu sakrājušās par visu, ja tu aizie palādē. var jau tur bišķiņ. bišķiņ jau var. un pēc tam inkaunter neaizmirs pirakstīties uz inkaunter. Draugs, Es kā dievkalps saku, nav vainīgi oligarhi. Ir vainīgs katrs cilvēks Latvijā, kurš ignorē dieva gribu. Āmen. Katrs pats atbild par sevi. Un tās kāds prezidents mums ir šodien, kuram pat laulība nav likumīgi noslēgta. Draugs, tas parāda uz to, kādi esam mēs paši, kā latvieši. Tāpēc pirmkārt, draugs, Es esmu Dieva valstības pilsonis. Un pēc tam Latvijas tikai. Saka, es esmu Dieva valstības pilsonis. Āben. Latvija ir neierobežotas iespējas, ja vien viņa gara spēkā sāks darīt pareizas lietas. Galatiešiem 6:7 ir rakstīts. Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, To viņš arī pļaus. Pat hokejā vai citās sporta spēlēs nepietiek iemest vienus vārds. Nepietiek uzvarēt vienu trešdaļu vai vienu puslaiku. Ir jāuzvar spēle. Amen. Mums nepietiek uzvarēt tikai vienā dzīves jomā. Mums ir jāuzvar visās dzīves jomās. Absolūti visā. Un man ir pierādījumi Dieva vārdā, draugs. Klausies. Romiešiem 8:31 Pāvils saka, ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Nē, visā šīs lietās mēs pār pārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Nabazība. Apstākļi, briesmas, spiediens, rakstura trūkumi. Mēs visās šīs lietās paliekam uzvarētāji. Tikai finansēs? Nē, visās šīs lietās. Tikai ģimene laba? Nē, visās šīs lietās, draugs. Par labu Latviju? Nē, visās lietās, draugs. Saki, es visās šajās lietās palieku uzvarētājs. Visās lietās. Varbūt kāds ir lasījis romiešiem vēstulē un domājis, un es zinu, ka, nu, labi, tas būs tests priekš tevis. Kā tu saproti šo rakstvietu, ko Pāvils saka? Pēc tam es to paskaidrošu, kas tas ir. Bet es zinu, kā to skaidro Kristīgā rādio, piemēram. Esmu dzirdējis Kristīgā rādio traktējumus tam visam. Klausies vēl Kristīgā rādio, ne to vien dzirdēsi. Klausies. Pāvils saka. Nevis to, ko es gribu, es daru, bet to, ko ienīstu, to es daru. Pāvils ir galīgās atkarībās. Un tad rakstīs. Nevis to, ko gribu, es daru romiešiem 7:15. Nevis to, ko gribu, es daru, bet to, ko ienīstu, to es daru. Tālāk viņš saka, labu gribēt man ir dots, bet labu darīt, nē. Nabaga Pāvils. Tālāk. Jo labo, ko gribu, to es nedaru, bet ļauno, ko es negribu. To es daru. Tu esi lasījuši rakstuvietu. Bet ja es to daru, ko negribu, tā darītājs neesmu vairs es, bet manī mītošais grēks. O, Pāvils atrada mums attaisnojumu, kāpēc mēs varam darīt to, ko mēs negribam darīt. Nu, to, ko mēs zinām, kā Dievs grib, bet mēs darām tā, kā mēs gribam. Jo manī kaut kāds grēks tur dzīvo. Un pie tam vēl harizmātiskās draudzes, tāda kā mūsējā. Mēs ticam, ka vēl tur vēl mētājās, tur vēl staigā, ja? Un tā vēlns ir vainīgs, jo, nu, es Jēzus pieņēmu, bet es turpinu grēkot. Jo vēlns ir manī kaut kur vēl, kaut kur tur staigā vēl. Glīst. Divdesmit pants. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvē lemtās miesas. Lasot šo te rakstuvietu, liekas, nu, Pāvils ir galīgā sauzās. Es domāju, kā viņš tās draudzes uzsēla vispār? Kā viņš varēja kalpot un sagatavot savus mācekļus? Ka viņš nepārtraukti visu, ko viņš darīja tikai, nu, labo nevarēja izdarīt, viņš to slikto visu laiku tikai. Nu, viņš nekontrolēja par sevi. Tā es domāju par šo visu. Un tikai pasaka, ka tu kādreiz neesi tā ielasīt, o, jā, jā, tas par mani, o, tas mans attaisnojums. Saka, tā nebija ko. Jā, jā. Es to paskaidroju, kas tur rakstīts ir. Pāvils runā līdzībā, viņš runā par, tur ir divi varianti, vai nu viņš runā par sevi, pirms pazina Kristu, vai nu viņš runā vispārēji, kā min apraksta cilvēku, kurš nepazīst Dievu, cilvēku, kuram nav svētā gara spēka. Lasi šis nolaist kārtīgi, tur skaidri rakstīts, viņš runā par bauslību. Ka cilvēks nevar bez svētā gara izpildīt bauslību un Dieva gribu. Un tāpēc šeit turpinājumā ir rakstīts. Nē, visās šīs lietās mēs pār pārim paliekam uzvarētāji. Tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Amen. Un tev nav attaisnojuma. Tev ir, ja tev ir spēks, tad tu vari, ja tu pazīsti Dievu. Ja Jēzus ir tavs kungs, tu vari darīt Dieva gribu. Un tagad es dažus no jums apbēdināšu. Klausieties visi, kas jau ilgāku laiku draudzē un joprojām grēkojat. Jums nav gara. Kas ilgāku laiku draudzē un joprojām grēkojat. Kas krīt vienā un tā pašā grēkā draugs. Mana Bībele saka, ka mēs šajās lietās pār pāriem paliekam uzvarētāji. Es nerunāju par cilvēku, kurš tikko nācis pie Dieva un visu pēc kārtas risina savas lietas. Kas ilgāku laiku ar vienu un to pašu lietu netiek galā, draugs, jautājums nav par to, kas tev pareizi jādara vai ne, jautājums ir par jaunpiedzimšanu. Tu neesi piedzimis no augšas. Cilvēki, kuri ir jaunpiedzimuši, viņi tiecās darīt Dieva gribu, viņi nevar citādi. Jo viņos mājos svētais gars. Taču, ja es mierīgi grēkoju, tas nozīmē, ka svētā gara manī nav. Tu esi pazudis. Un šodien es aicinu tev pieņemt lēmumu. Pieņem Jēzu beidzot. Beidzot izdara šo lēmumu. Cik nožēlojami ir tādu dzīvi bez gara. Bez Dieva patiesībā. Nepietiek jau ar to, ka tu apmeklē draudzi tikai. Tev pašām personīgi jāpazīst Dievu. Es uzdošu kārtējo elementāru jautājumu. Vai tu regulāri pavadi laiku divvientulībā ar Dievu? Tu lasi regulāri Bībeli. Tu meklē viņu pašu kā Dievu. Nē, tev nav gara. Varbūt jā, tu esi lūdzis piedošanu par grēkiem. Varbūt tu nāc draudzē pat. Taču tev nav gara, tev nav spēka. Un lūk, kāpēc tu esi nebeidzamā kritienā. Nebeidzamā savās liktās un problēmās. Nebeidzami zaudējumi. Un ja arī kaut kur tu kādreiz gūti kādu uzvaru, kopumā tu esi zaudējis. Tavs ceļš ved ellē, draugs. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plīkums, briesmas, zobens? Nē, saki es. Visās šajās lietās pārim palikšu uzvarētājs. Es pārvarēšu naudas trūkumu. Es pārvarēšu raksturu savus trūkumus. Es pārvarēšu bailes. Es pārvarēšu slinkumu. Visu pārvarēšu un palikšu uzvarētājs visās šajās lietās. Un oligarhi, draugs, ņepričom. Romiešiem 8:9. Pāvils saka, jūs neesat miesā, bet garā. Tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ. Un, ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, darīs dzīvs arī tavas mirstīgās miesas. Ar ko? Ar savu garu, kas ir jūsos. Tātad, brāļi, 12. Pants, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, jums jāmirst. Ja jūs dzīvojat tā, kā apstākļi nosaka, kā cilvēki nosaka, kā jums pašai miesai gribās ilgāk tur gulēt un tā tālāk. Ja jūs tā dzīvojat, jums jāmirst. Bet ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosiet. Kad mēs dzīvosim? Kad tu gara spēkā dari Dieva gribu. Kad tu gara spēkā dari galu miesas darbībai. Tu vairs nedari to, ko grib miesa. Tu dari to, ko grib gars. Un lūk, tu ieeji paradīzē. Tu ieeji nebeidzamā svētību ķēdē. Tu ieeji neierobežotās iespējās. Dievs ir labs. Izvēlēs pats mūžīgu pazušanu vai mūžīgu svētlaibību.